هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Ele é quem revelou a você, Muhammad, o livro. Nele há versículos evidentes que são os fundamentos do livro e outros alegóricos. Portanto, aqueles em cujos corações há extravio e dúvida, seguem o que é alegórico, buscando a discórdia e procurando seu significado de acordo com seus interesses. E ninguém conhece seus significados, exceto Alá. Já aqueles que são firmes no conhecimento dizem, cremos nisso, tudo emana do nosso Senhor. E não refletem sobre esses versículos, senão os que raciocinam.